Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Власти и опозицијата се препокуваат за смената на јавниот обвинител Марко Зврлевски, тој не коментира, а законот предвидува подолга процедура за негова смена. Владата да направи сериозен план како да се разложи за стопанството, велат економистите. По објавата на премиерот Зоран Заев дека има над 1 милиарда евра скриен долг. Скопско лето се отвора со турскиот музичар и композитор Омар Фарук Текбилек и неговиот интернационален состав. Почнуваме со најавените теми. ВМРО ДПМН го смета за штетно за државата барањето на владата за разрешување на јавниот обвинител Марко Зврлевски. Од СДСМ велат завршило неговото време кога ја попречувал правдата. Тој не одговара за барањето за негова смена, а експертите велат дека една од причините за тоа бил фактот што во државата имало сериозна правна криза, која довела да се формира и специјалното јавно обвинителство. Известува Владимир Калински.
Штетно и трагично за државата е што СДСМ на своите први седници на влада носи одлука за разрешување на републичкиот јавен обвинител, соопшти ВМРО-ДПМН. Откако владата ја објави ваквата одлука, односно од Советот на јавни обвинители побара мислење и достави предлог за разрешување на јавниот обвинител Марко Зврлевски, како што е наведено поради негово незаконско и ненавремено извршување на функцијата. Од ВМРО-ДПМН истакнуваат дека неговото разрешување е резултат на страф од кривична одговорност на лидерот на СДСМ и премиер Зоран Заев. СДСМ пак реагира на ваквите тврдења, наведувајќи дека Зврлевски повеќе нема да ги штити криминалите на ВМРО-ДПМН и оти завршило неговото време во која ја попречувал правдата наместо да ја спроведува. Радио Слободна Европа побара став од јавниот обвинител Марко Зврлевски во однос на предлогот за негово разрешување од страна на владата, но не добивме одговор. Универзитетскиот професор Осман Кадриу смета дека постојат неколку причини за барањето на владата за разрешување на Зврлевски. Едно од нив е фактот што во државата имало сериозна правна криза која довела да се формира специјалното јавно обвинителство, вели тој.
Самиот факт што нашата држава се определи за специјално обвинителство, укажуваше и упатуваше на заклучок дека функцијата на државниот обвинител не се остварува. Тоа значи дека имало конкретни оформени кривично-правни предмети, процесите беа блокирани од страна на Државното обвинителство и немаше крајен епилог. Како што нема и ден денеска, и до ден денеска тие предмети не се расветлени. Втората причина, сериозна забелешка. Државниот обвинител, замолвам, исто така беше предмет на прислушкуваните разговори и тука јасно се увиде неговата улога, неговата вмешаност во конкретни предмети како да се постапи, односно како да не се постапи.
Велика Дрију. Инаку, според Законот за јавни обвинители, владата по предходно мислење од Советот на јавни обвинители може да поднесе предлог до Собранието за разрешување на јавниот обвинител. Законот предвидува дека јавниот обвинител пред истекот на неговиот мандат може да биде разрешен од функцијата поради незаконско, ненавремено или недоволно стручно вршење на функцијата. Доколку покажува дека не е способен за извршување на функцијата, ако не поднесува барање за покренување кривична постапка за случаи предвидени со закон или поради нарушување на угледот на функцијата. Советот на јавни обвинители на предлогот е должен во рокот 15 дена да достави позитивно или негативно образложение. Владата предлогот е должна да го достави до Собранието, а доколку Советот не достави одговор во определениот рок, тогаш рокот се продолжува уште за 15 дена. Инаку, Советот на јавни обвинители одржа седница, но не расправаше за предлогот на владата, бидејќи како што беше истакнато, предлогот се уште не пристигнал до Советот.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Да се утврди точниот долг, потоа како ќе се враќаат парите, но и да се провери дали сте трошење досега биле валидни, советуваат економските експерти. Премиерот Зоран Заев пак рече дека состојбата во државата од финансиски аспект не е сјајна. Во буџетот има само 6 милиони евра, има над 1 милиарда евра скриен долг, а јавниот долг надминал 50% од брутодомашниот производ. Повеќе од прилогот на Срдјан Стојанчов.
Да се провери валидноста на сите договори за јавни набавки, а потоа владата да направи сериозен план како да се раздолжи со стопанството, велат економистите, откако премиерот Зоран Заев рече дека во буџетот има уште 1 милиарда евра скриен долг. Заев синоќа во интервју на МТВ, на кое тој се соочи со уредниците на македонските телевизии, рече дека состојбата во државата од финансиски аспект не е сјајна, во буџетот има само 6 милиони евра, има над 1 милиарда евра скриен долг, а јавниот долг надминал 50% од брутодомашниот производ.
Заради тоа што имаме многу завршни ситуации кои што не се фактурирани, оти ако ги фактурира деловната заедница, ќе треба да плати ДДВ, а не знај кога ќе го врати тоа ДДВ или кога ќе бидат наплатени самите ситуации. Од прилика, мислам дека има скриен долг, вкупно, кој што не е евидентиран во севкупниот долг на државата, поголем од 1 милиарда. Тоа само по себе покажува колку е пробиен плафонот.
Според официјалните податоци, јавниот долг на крајот на март бил 4 милиарди и 700 милиони евра, односно 46% од брутодомашниот производ. Дел од економистите со години предупредуваат дека има скриен долг од стотици милиони евра и дека државата е задолжена повеќе од колку што прикажува, но поранешната власт постојано тврдеше дека бројките се точни и Македонија е една од најмалку задолжените земји во Европа. Опозицијската ВМРО-ДПМН денеска демантира дека во буџетот се останати само 6 милиони евра и дека јавниот долг е над 50% од брутодомашниот производ. Професор Миролјуб Шукаров вели дека не може за толку кратко време да се направи скенирање на сите побарувања кои се темпирана бомба за буџетот. Тој вели дека 1 милиарда евра скриен долг ги надминува очекувањата и на најголемите песимисти. Мора да се утврди точно колку должиме, како ќе се враќаат тие пари, но и да се провери дали сите тие трошења биле валидни, вели тој.
Ако е тој толкав долг, тогаш навистина владата ќе мора да седне и да размисли за една динамика на плаќањата на овој долг, а предходно ќе мора да изврши навистина снимање, скен комплетен, не само на изворите од каде ќе се плаќа, туку и реков на договорите и на нивната валидност. Затоа што е можно да еден дел од тие договори се набилдани, таа мера да воопшто не биле потребни за извршување на одредена активност.
Според податоците на Министерството за финансии, на крајот на 2006 година јавниот долг бил 1 милиарда и 800 милиони евра, односно 33% од брутодомашниот производ, а сега е за 3 милиарди евра поголем. Брутодомашниот производ во 2006 бил 5,5 милиарди евра, а за годинава се очекува да надмине 10 милиарди евра.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Големи реакции во јавноста предизвика набавката на поранешната влада на палми кои беа посадени низ повеќето градови во Македонија. Дел од нив се исушени, а таква е состојбата и во Прилеп. Од таму јавува Моника Талеска.
Од посадените 22 палми во центарот на Прилеп овие две години никакви ефекти нема. Три се исушени, барем таква е констатацијата, ако се набљудуваат со голо око неделава, а другите повеќе личат на стебла со по неколку зелени ливчиња, отколку на раскошни тропски растенија, кои што требаше да бидат, ако не друго, декор на центарот на Прилеп. Но дјавното предпријатие Комуналец велат дека палмите се во добра кондиција и дека Прилеп има рецепт за нивна заштита и на ниски температури.
Палмите се одржуваат и во летниот и во зимскиот период. Летниот период е нормално полесен, значи немаме некои трошоци кои што се јавуваат околу одржување на палмите, освен вода и ѓубре. Не се третираат со никакви хербициди и пестициди, немаат ни потреба, меѓутоа во зимскиот период нормално се пребуваат проблеми кога температурите достигнуваат под минус 15 степени. Значи тогаш е потребна поголема ангажираност околу одржувањето на палмите.
Вели портпаролката Лилјана Силјановска-Пурдеска. Јавното предпријатие Комуналец, кое се грижи за одржување на палмите, нема информација колку чини оваа инвестиција во Прилеп.
Наше е да ги одржуваме, сметаме дека Комуналец добро си ја врши својата работа, значи палмите се насадени од јавното комунално предпријатие Комуналец, цената колку чинат палмите, каде се набавени и колку се набавени не е во наша надлежност.
Вели Силјановска Пуртеска. За одлуката да се посадат палми во Прилеп и висината на инвестицијата не добивме одговор ниту од Обштина Прилеп. Но ако се тргне од фактот дека за сите 1100 набавени палми во Македонија, владата вложила околу 522 000 или преку половина милион евра, тогаш една палма чини просечно околу 500 евра. Тоа се попусто фрлени пари на место наменски вложени средства, коментира Прилепската чаршија. Граѓаните разочарани од фактот што Прилеп град на белата чума, на отсутство на економски развој, град на невработени и социјални случаи, сметаат дека влогот од околу 10.500 евра би бил многу поразумен ако парите се потрошеле за помош на социјално загрозени семејства или за семејствата кои што имаат намера да отворат некоја скромна работилница за да си обезбедат екзистенција. Зашто висината на надоместокот за социјална помош по семејство не надминува 50 евра? Субвенциите за нови бизнеси се околу 3000 евра. Во овој случај, не само што семејствата немаат ефект, туку овие палмени стебла го наградуваат центарот на градот. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со концерт на прочуениот турски композитор и музичар Омар Фарук Текбилек и неговиот интернационален состав, на 21 јуни во 22 часот во Македонската опера и балет ќе биде отворено 38-то издание на Скопско лето. Манифестацијата, чија мисија беше и останува да го крепи и негува урбаниот дух на градот. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолевски.
По цели 4 години од промовирањето на идејата, бројни разговори и во предвечеријето на светската промоција на неговиот последен 15-ти поред соло албум Love is My Religion, конечно на Скопско лето, од Соединетите Американски држави, каде што подолго време живее и твори, ни доаѓа врвниот турски и светски инструменталист Омар Фарук Текбилек. Оној за којот поодамна знаеме дека е вистински амбасадор на мултикултурализмот и кој инспирациите ги црпи од традиционалната суфи уметност и арапската традиционална музика, и во кој вклучува и амбиентални електронски елементи.
Текбилек е препознатлив по врвното мајсторство во владењето на традиционалните инструменти, како неј, сас, тарабука, баглама, кавал и зурла. Неговата музика е лек за душата, допира до нашите чувства и носи порака на сближување.
Вели Фуат Коркмас, директор на Турскиот културен центар Јунус Емре во Скопје. И кога сме веќе тука, уште неколку значајни биографски цртечки за големиот уметник. Роден 1951 година во Адан, Омар Фарук Текбилек како дете започнал да го изучува суфизмот и имал намера животот да му го посвети на овој мистичен дел од исламот. Но на 15 годишна возраст решава да стане професионален музичар и го напушта училиштето. Со својот брат заминуваат за Истанбул, каде тој се спријателува со виртуозот на саксофон Исмет Сирал, кој го подучувал на изведбите да им приоѓа следејќи ја собствената интуиција. Го терал да им свират на птиците, на сликите. По 1971 година бил дел од ансамблот на едно турско културно уметничко друштво кое било на турнеја по Америка и тогаш ја запознал својата идна сопруга. По враќањето во татковината најнапред го отслужил воениот рок, за да по известно време копнејќи полюбената повторно замине од онаа страна на Атлантикот. А таму, во Рочестер, во околината на Њујорк, 5 дена работел во некој од тамошните фабрики, а за време на викендите свирал. Ваквата негова реалност потрајала повеќе од една цела деценија, за да во 1988 година Текбилек биде откриен од Брајан Кин, кој тогаш ја подготвувал музиката за филмот Сулейман Величенствениот и трагал по автентичен звук за саундтракот. Воодушевен од неговото мајсторство, Кин подоцна станува продуцент на Омаровите дискографски објави и клучна личност во градењето на интернационалната кариера на уметникот. При тоа значајно е да се спомене и тоа дека во 2003 година Текбилек во родната Турција бил овенчан со признанието најдобар музичар, дека истата година бил номиниран и за престижната BBC World Music Award за Среден Исток. Потем станал и почетен доктор на науки на Универзитетот Булен Теджевит, добитник на неколку признанија за албум на годината и така со ред. Конечно, неговата музика, иако слегува до извориштото на традицијата, сепак е бележана како современа и модерна, та дури и како космичка звуковност. А самиот знае да каже дека целокупното своје творештво го подпира на 4 постулати: мистицизмот, фолклорот, романтиката и имагинацијата.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање!